budžetā ir parādījušās vairākas jaunas lietas, kas skar atlīdzības jautājumus, gan arī dažādi kultūras pasākumi, gan parādījusies tāda pozīcija kā pilsētnieka karte, un arī visas tās programmas, kas bija uzsāktas iepriekš, viņas nav samazinātas, finansējums tām ir paredzēts, un tās visas tiek turpinātas. Kas skar investīciju daļu, tad ņemot vērā to apstākli, ka vēl nav valsts budžeta, mēs īsti nezinām, kāda būs kreditēšanās nosacījuma, līdz ar to ir plānota tāda rezervētā summa, kuru mēs izmantosim pēc valsts budžeta pieņemšanas vai no investīcijām paši, vai arī kā līdzfinansējumu projektu īstenošanai. Ir pieaugusi dotāciju summa. Šobrīd provizoriskiem aprēķiniem tātad tie pa virsu ir kaut kur 4 miljoni eiro. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda tās dotācijas ar katru gadu pieaugu, un šis gads ir īpaši ar lielu pieaugumu.